Roma Kapitulo 8. Kaya mayo na nin paghukom sa mga taong namumuhay kay Kristo Jesus. Huli ta an katugunan kan Espiritu na nagtataon nin buhay sa to dahil sa pakisumaro kay Kristo Jesus. Nagkaldas ako sa katugunan nin kasalan asin nin kagadanan. Ginibo nin Dios anday magibo kan katugunan ni Moises, huli ta maluya ang laman. Sinilutan nin Dios ang kasalan na nasa tao kan ipadaranyaan sa diri niyang aki, na naging siring sa tao bilang atang para sa kasalan. Ginibuin nin Dios nganing mautob sa to ang matanos na kahagadaan kan katugunan, na kita mamuhay susog sa Espiritu asin bakong susog sa laman. Huli ta ang mga namumuhay susog sa laman, nag-iisip kan mga bagay na sa laman. Alagad ang mga namumuhay susog sa Espiritu, nag-iisip kan mga bagay na sa Espiritu. Ang pag-isip kan mga bagay na sa laman, nagbubunga nin kagadanan. Ang pag-isip kan mga bagay na sa Espiritu, nagbubunga nin buhay sa kakatuninungan. Kaiwal nin Dios ang mga nag-iisip kan mga bagay na sa laman. Huli tada isinda nagkukuyog sa katugunan nin Dios, sa kadainanggad sinda makakakuyog ka iyan. Ang mga nagkukuyog kan laman, dainanggad makakapaugma sa Dios. Alagad na ikamo na mumuhay sa laman kundi sa Espiritu, kung talagang ang Espiritu ni Diyos yaon sa indo. Ang si isa'y man na mayo kan Espiritu ni Kristo bakong sa diri ni Kristo. Alagad kung si Kristo nabubuhay sa indo, maski magadanan sa indong hawak huli kan kasalan, ang Espiritu ni buhay huli taginibo kamong matanos ni Diyos. Kung nag-ierok sa indo ang Espiritu ni Diyos, na iyo ang nagbuhay liwat kay Jesus, ang Diyos man na iyan ang mataonin bagong buhay sa indong mga hawak na magagadanon sa paagi kan sa iyang Espiritu na nag-ierok sa indo. Kaya mga tugang, igwa kitanin katungdan, alagad bakong sa pagsunod sa kabutan kan laman. Hulit akong namumuhay kamo susog sa laman, magagadan kamo. Alagad kung ginagadan nindo ang mga gibo nindong maraot sa tabang nin Espiritu, mabubuhay kamo. Ang gabos na nagsusunod sa Espiritu nin Dios, mga aki nin Dios. Huli ta day nindo inako ang Espiritu nin kauripnan, tanganing matakot giraray kamo. Kundi inako nindo ang Espiritu nin pagigin aki nin Dios. Dangan sa paagi kan kapangyarihan kan Espiritu nin Dios, makakaapod kita sa iya. Ama, ama ko, ang Espiritu mismo ang nagpapatutuo, kaibakan sa tung Espiritu, na kita mga aki nin Dios. Huli ta kita mga aki niya, kita mga paramanan ni Dios, asin kapwa paramana kaiba ni Kristo. Huli ta kun kaiba kita ngunyan sa kasakitan ni Kristo, makakaiba man kita sa iyang kamurawayan. Ibinibilang ko na ang mga kasakitan ngunyan na panahon, dahil ng God ikakapantay sa kamurawayan na ihahayag sa to. Ang gabos na linalang tudok sa puso na naghahalat na ihayag kan Dios ang sa iyang mga aki. Kinundinar na mawaranin katuyuhan ang linalang, bakong huli sa kagustuhan ka linalang, kundi huli sa kabutan ni Diyos. Alagad iguanin paglaom na ang linalang patataling kasan ni Diyos, tanganing dainayan malapa, asin tanganing makahiras sa mamurawayo na katalingkasan kan mga aki ni Diyos. Aram ta na sagkod ngunyan, ang bilog na linalang nag-aagrangay sa kulog, aro kan babaeng kinukulog kong nangangaki. Alagad bakusan na ang bilog na linalang ang nag-aagrangay, kundi kita man na nag-ako na kan Espiritu na iyo ang enot kan mga regalo nin Diyos ato. Sa satuyang buot nag-aagrangay man kita, mantang pinaghahalata ang Diyos na gibuhon kita ang mga aki niya sa katubuson ang satong hawak sa pagkagapos. Sa paglaom na iyan kita nakaligtas, alagad kung nahihiling na niya to ang satong pinaglalaom, iyan bako talagang paglaom, huli taan sarong bagay na nahihiling, dahi na pinaglalaom. Alagad ko nan sa tong pinaglalaom sarong bagay na dai nahihiling, matinios na hinahalata ng gadian. Siring man, tinatabangan kita kan Espiritu sa satong mga kaluyahan. Dahil kita tataong mamipi siring sa maninigo. Alagad ang Espiritu na mismo ang nakikimahirak sa Diyos para sa to. Sa mga inagrangay na dai ta'y kakapahayag sa mga tataramon. Ang Diyos na nakakaaram ka na sa puso nin tawo, nakakaaram kan buot sa bihon kan Espiritu. Huli ta ang Espiritu na mimibi isusog sa kabutan ni Diyos para sa mga banal. Aram ta na sa gabos na bagay ang Diyos na gigibo para sa karahayan kan mga namumuot sa iya. Ang mga inaapod niya susog sa iyang katuyuhan. Ang mga pinili na ni Diyos, linain man niya tanganing magin arog sinda sa iyang aki. Tanganing an aki iyo an magin panganay sa dakol na magturugang. Kaya an mga linain in Diyos puon pa sa kapinunan sa iyang inapod. An mga inapod niya pinangagin niyang matano sa iya sa kahinirasan niya kan sa iyang kamurawayan. Ano pa an masasabi ta dapit ka ini? Kung ang Diyos kaapil ta, si isay an makakalaban sa to. Kunda inya nga ni ipinangaladan sa iyang sadiring aki, kundi itinao niya para sa to gabos. An gabos na bagay pa daw andain niya itaw sa to kaibakan sa iyang aki. Si isay an magsusumbong tumang sa mga pinili ni Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsasabing dae sindanin kasalan. Si isay pala ng makundinar sa inda. Si Kristo Jesus daw na nagadan, nabuhay liwat asinyao ng unya sa tuon ni Diyos, na nakikimahirak para sa to. Si isay ang makakapasuhay sa to sa pagkamuot ni Kristo. Makapasuhay daw sa to ang kahaditan, o kadipisilan, o pagpasakit, o kagutuman, o kaya kadukaan, o pag-alaman o kagadanan, siring sa nasusurat.
Huli sa imo kami ginagadan sa bilog na aldaw, inaarog sa mga karnerong bubunoon.
Dai, ang gabos na ini madadaog ta huli ki Kristo na namuot sa to. Huli ta ako minatubod na maski ang kagadanan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga prinsipado, ang mga uyana, ang mga maabot pa, ang mga kapangyarihan, ang kahalangkawan, ang kahararuman, o ang anuman na linalang, dahi pwedeng makapasuhay sa to sa pagkamuot ng Diyos na yaong kay Kristo Jesus na sa tuong kagurangnan.